U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan ons woord in die Pinkster begin, vanoggend uit 1 Johannes 3 uit. Terwyl ons nou daai deeltjies so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra ook. Nie net vanoggend nie, maar in die reeks dat die Here werklik met ons sal praat. Dis 'n boodskap vir die uur, is die boodskap van die tyd. En gelukkig die wat gehoor gee aan hierdie woorde van hom. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak hier in U teenwoordigheid. En ons kom vanoggend met afwagting om te hoor wat U vir ons sê, wat U vir ons wil leer. En al is dit vir ons ou waarhede dat dit U dit op ons hart opnuut sal drink. Die erns en die waarde daarvan, nie net vanoggend nie, maar in hierdie hele reeks waarmee ons besig is. Gee Here dat ons soos 'n spons sal wees wat dit indrink, soos 'n hert in 'n dorre land wat smag na U water. En kom rus ons toe. En my hartsbegeerte is, Here, dat binne elkeen van ons hier 'n diep erns verlang en 'n begeerte sal wees ook om heilig te lewe. Kom Here en kom praat met U kinders. Amen. Ons tema vir die week gaan wees om te praat oor heilige lewe en in besonder die noodsaak van 'n heilige lewe. As ons so praat oor al die aspekte daarvan, dan sal julle agterkom hoekom dit so noodsaaklik is. En nou sien ook hoe die wêreld rondom ons lyk, en dan net die wêreld nie. My hartsbegeerte en my vrees is die kerk rondom ons. 'N boodskap wat totaal verdwyn het van die kansels af. En in 'n uur waar dit nou die meeste nodig is dat Christene moet lyk soos Christene, sit Christene verward en sit Christene onder allerlei dwalings en allerlei liberale teologieë en die kerse is uitgebrand en daar is nie 'n vrug in die wêreld nie. En daarom moet ons begin ernstig raak hieroor. Ons is doodbewus daarvan as ons kyk na die wêreld rondom ons dat hierdie geskiedenis nie meer lank sal aangaan nie. Dit kan nie meer lank aangaan nie. Sit net vanaand jou nuus aan en kyk na wat gebeur. En die nuwe rekords wat aangeteken word, en dan binne die kind van die Here, dan vra ons die vraag, hoe lank nog? En as jy weet dat die eindtyd naby is en die tyd min is, dan is al nie tyd om doekies om te dra nie. Daar is nie tyd om halfmaat Christen te wees nie. Dis nou die uur. Voor die son opkom en voor die wederkoms is die donkerste van tye. En binne die kerk van die Here Jesus Christus is ons klaar besig om hierdie dinge te belewe. Ons voel dit rondom ons, ons sien dit rondom ons. Nie net in die wêreld, maar selfs binne ons kerk en geleedere. Die tema van die week, voordat ek wil begin met die tema van die vanoggend, is die woorde van Hebreërs 12. En vanuit dit alles kyk ons na die Bybel, en wat sê die Bybel, wat behels dit? Hebreërs 12 vers 14 sê, berywer julle vir vrede met alle mense, as ook 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou, daar is twee aspekte, ek wil nie nou praat oor vrede nie, is 'n groot deel daai ook in 'n tema. Maar hy sê, beywer julle vir 'n heilige lewe, waarsonder jy die Here nie sal sien nie. Dis 'n geweldige belangrike boodskap, en 'n geweldige belangrike tema in 'n uur, waarin die kerk 'n ander evangelie begin aanneem het. 'N evangelie wat baie gemaklik is, wat baie goedkoop is. 'N evangelie en 'n christenskap waar jy net hoef af en toe kerk toe te kom, bietjie Bybel te lees en alles is fyn. Die Amerikaners praat van easy believism. Jy hoef net met jou lippe te sê, maar Jesus is die Here, want die Bybel sê dit so, en dan vat die Bybel so buite sy konteks, en soos ons mense geneig is, draai ons daaraan tot ons dit pas. Maar bitter moeilik kan jy by hierdie woorde verbykom. Beywer jou vir 'n heilige lewe waarsonder jy Christus die ewige lewe nie sal sien nie. En dit klink na harde woorde, maar ons gaan in die week daarby stilstaan, en as ons kyk na die konteks van die hele Bybel en hoe dit uitspeel, dan gaan jy sien, dis nie 'n tema wat beperk is tot by een sinnetjie in Hebreërs nie, maar dat dit 'n geweldige, gewigtige term is, selfs in die Here Jesus en sy bediening, wat hy gereeld hieroor gepraat en gewaarsku het, en Paulus hieroor geskryf en gewaarsku het. Ons kan nie leef elkeen op sy eie manier en die Here dien elkeen op sy eie manier nie. Daar's 'n weg vir ons uitgebaan, 'n nuwe lewe vir ons uitgebaan. En dis in hierdie lewe waar ek Christus sien. Bepaal deur hom, gegee deur hom. Vir ware Christen is daar 3 kenmerke nodig. Ek wil vanaand ook weer net vinnig daarby stil staan. En dis belangrik in die uur om daarna te kyk, veral in die lig van hierdie oppervlakkige, maklike, goedkoop godsdienst wat vandag in die kerk aan die loop is. Daar's 3 dinge wat die karaktertrek is van 'n ware Christen. Daar is die wedergeboorte waar ons al gepraat het, toe ons stilgestaan het by Johannes, en is 'n tema wat baie sterk deur Johannes loop, soos ons nou deur hom gewerk het. Daar's regverdigmaking. En dan is daar heiligmaking. Dis die 3 eienskappe en die 3 aspekte van ware geloof. Nou leef ons om 'n bietjie agtergrond te gee hoekom ons met hierdie ding besig is. Ons leef in 'n wêreld en ons leef in 'n kerklike wêreld, in 'n godsdienstige wêreld rondom ons wat nie meer die 3 aspekte daarvan verkondig nie. Ons leef in 'n kerk wat besig is om te aksensieer hy regverdigmaking alleen. Regverdigmaking is belangrik, soos al 3 die punte belangrik is. Maar daar kan nie regverdigmaking wees sonder 'n wedergeboorte nie. En regverdigmaking lei na heiligmaking. En baie kerke word net gefokus op regverdigmaking, en daarom het jy net sê, maar as ek 'n kind van die Here is, as ek het bely, dan is ek 'n kind van die Here, maak nie saak hoe ek lewe nie, dit is hoekom dit die saak maak hoe jy lewe, en wat ek klaar regverdig gemaak. En die hele tema van heiligmaking word een kant toe gestoot. En as ek een van hierdie aspekte uithaal, dan is ek nie meer besig met die evangelie nie. Dan is ek besig met 'n ander evangelie. 'n Duistere evangelie waarvan die Bybel niks weet nie. Bybel sê ja, geloof en geloof alleen, as iemand dit nou moet sê, maar dan herinner ek julle, die Bybel praat ook en spel vir ons uit, wat is geloof en hoe lyk ware geloof? Ware geloof is nie net regverdigmaking nie. Daar is 'n wedergeboorte en daar is 'n heiligmaking wat saam met dit loop. Om die waarheid sê, ons kerk het so ver geaksensieer net op regverdigmaking, dat daar nie eens meer sprake is van wedergeboorte nie. Nêrens word meer gepreek dat sondaars moet tot bekering kom nie. Om die waarheid te sê, sondaars is nie meer sondaars nie. Dis nie meer 'n politieke korrekte term om te gebruik nie. Alhoewel dit 'n Bybelse term is. En daarom moet ons stilstaan by die eerste deel in die dis oggend gaan stilstaan en dis by sonde. Voor ons dat lees, net 'n aanhaling van J.C. Riley, pragtige man van God, biskop, ware insig in sy woord het. True holiness does not consist merely of believing and feeling, but of doing and bearing, and the practical exhibition of active and passive grace. Nou ja, typies Riley is, hy sinnetjie sê, en dat hy hele bek vol wat hy sê. Maar ware geloof, ware heiligheid, is nie net saak van bietjie woorde, of saak van bietjie dade nie, ons gaan dit hierdie week sien. Dit omvou my lewe. Hierdie genade wat die Here aan my gegee het, word gevind in uitings in my hele wese, in my hele persoon. Goed, is so die agtergrond van waarmee ons gaan besig wees, en ek gaan hierna verwys soos ons praat in die week, teen net weer waarvan aan ons kom en die geweldige nood daaraan. Maar as ons praat oor heiligmaking, dan moet ons begin by die begin. Waarvan? En dood eenvoudig sonde, ne? Ons kan nie begin as ons nie praat oor sonde nie. En daarom het ek goed gedink om stil te staan by 1 Johannes 3, ek wil hy vraag julle stilte tyd weer terug sal gaan na hierdie woord, ek gaan net die kern uithaal wat hy oorskrywe. Kom ons gaan af na vers 6 toe. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af maar aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer die sonde nie, omdat hy die Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig omdat hy God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Ons kan onderskei wie hulle is. Dan sê hy, iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. En ek kan nie op 'n vakansel staan, of jy 'n biskop is, 'n predikant is, 'n ouderling, 'n diaken, wie jy ook al is nie, dis 'n teken wat wys, 'n vrug wat wys. 'N heilige lewe. Ons leef in 'n tyd waar sonde nie net weggemaak word nie, ons leef in 'n tyd waar sonde geregverdig word, goed gepraat word. Nou as ons praat oor heiligmaking en ons begin by sonde, dan is dit nodig vir die kind van die Here om sonde reg te verstaan. Dat ons reg en Bybels oor hierdie dinge sal dink. Ons het die kruis van die Here Jesus Christus in die voor in die kerk hang altyd 'n kruis. En is goed sodat die kruis ons herinner aan wat Christus vir ons gedoen het. En die horisontale balk van die kruis moet jou altyd herinner aan die prys wat hy vir ons betaal het. Maar ons moet ook herinner die vertikale een. Wat gewortel is in die punt van die kruis wat geplant is in die grond en geplant is in sonde. En ek kan nie na die kruis kyk net aan wat Christus vir my gedoen het nie. Die kruis is ook 'n teken van my oor wat sonde is, hoe God sonde sien en die erns van sonde. En daaroor mag ons nie vinnig verbyloop nie. Is vir ons nodig en is vir ons belangrik om te sien hoe dodelik en hoe gevaarlik sonde is. Ek dink dis hoekom sonde dalk die eerste trap is waar ons bewus raak van ons nood aan God. Nog nooit het iemand tot bekering gekom en weergebore sonder dat sonde besef is nie. Dis juist wat ons na die kruis toe dwing. Maar is ook nodig dat ons sal besef hoe ernstig sonde in die oë van God is. En hoe erg hy dit sien, hoe erg het hom raak ook. Ek wil 'n paar punte uithaal oor sonde, so vergewe my as ek vandag vir julle sonnaarskool les gee, maar ek dink dis gepas en het aard ook so. Laat ons begin by sonde, wat is die definisie van sonde? Ons kan sonde net sien en sonde net definieer in die lig van die woord van God. Dis 'n geweldige belangrike punt om tyd by begin. Sonde is nie iets wat ek uitdink nie, dis nie volgens my moraliteit en my maatstaf nie. Sonde word bepaal deur God, deur sy woord en wie en wat hy is, want sonde in sy wese is gerig teen die persoon van God. Moenie sonde en moraliteit met mekaar verwar nie. Onthou die bergrede wat die Here gesê het, as hy praat van ek het nie egskeiding nie en ek pleeg nie moord nie, dan sê die Here, maar die wet gaan baie verder as dit. Ons wil baie keer soos die fariseers op die oppervlakte beweeg en dinge, ek doen nie sonde nie, maar as ons kyk na wat sonde is en definisie en die aard van sonde, dan begin ons eers besef hoe diep dit loop. Ek dink die beste definisie van sonde wat ek eendag gelees het, en is die dood eenvoudigste definisie daarvan is, dat sonde is alles wat nie volkome in lyn met die wil van God is nie. Alles teenoor sy wil, afwykend van sy wil, is sonde. Hierdie wêreld is geskep deur hom, vir hom. So alles wat nie in daai lyn loop nie, is sonde teen die persoon van ons Skepper, ons God. Nou kan jy sien hoe wyd loop dit. En dis wat ek as kind van die Here moet besef, hoe wyd dit binne my loop. Hoekom Adam en Eva, hoekom wat hulle gedoen het sonde is. Want God bepaal 'n koers, hy bepaal die baan, hy bepaal die pad. En alles wat afwyk van hierdie weg, is sonde. Sonde behels die dinge wat ons doen, die dinge wat ons versuim om te doen. Albei in daai kategorie. Sonde bly sonde, is baie duidelik sien in die Levitikus ook, al is jy nie eens bewus daarvan nie. Net so min vandag in die wet, kan jy voor 'n regter staan en sê, maar ek het nie geweet, dis die nie wet nie. Wat gaan die regter vir jou sê? Is jou werk om te geweet het wat die wet sê van die land en wat nie. Daar is geen verskoning voor die troon van God om te staan en te sê, maar ek het nie geweet, dis verkeerd nie. Inteendeel, ons het nog minder verskoning as voor 'n aardse regter, omdat ons, as ons kinders van die Here is die gees van die God, van Godheid, wat ons oortuig en wat sonde in ons uitwys. Die wêreld is onbewus van sonde, want die wêreld is dood. Hy is dood vir die dinge van God, die wete van God en wat sonde nie sonde is nie. Vir die wêreld is dit 'n moraliteit, vir hom is sonde moord pleeg. En ek kyk na die oppervlakte daarvan. Vir ons as kind van die Here gaan het baie verder, baie dieper en baie meer innerlik. Wat is die oorsprong van sonde? Sonde kom nie van buite af nie. Kontra wat die moderne samelewing vir ons leer, die moderne samelewing leer vir jou, dat as jy gebore is, is jy basies 'n goeie mens, en langs die pad maak jy net verkeerde besluite. Jy hoor het oor en oor as mense van iemand praat. Putin is net besig met verkeerde besluite. En Hitler het ook net 'n paar verkeerde besluite geneem. Maar jy weet, hy kan weer goed wees. Jy kan goed wees in die verkeerde besluit en dis die wêreld. Dis extern tot hom. Ons weet dat sonde kom van binne, vanuit ons aard, ons natuur. Ons het geërf by Adam en Eva. Dan word oorgedra, ons belydenis skrifte sê dit ook so, ons is 'n sonde ontvang en gebore. Daarom het 'n ou klein babietjie, as hy pas begin loop, en begin hy al goedjies steel en goedjies vat en begin al jok. Geen ouer leer het om sy kind om te jok nie. Waar kom het vandaan? Kom het die hart, wie ons is. Ons moet kyk na die omvang van sonde in ons lewe. Ek gaan in die reeks maar baie terugverwys na die Bybel, en ek sal dit op die projector gooi, want dit is belangrik, ons sal sien, maar ons is hier besig met die hele woord. Jeremia sê vir ons, die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? Sonde het ingeringd in die wese van die hart. Jesaja 1 sê, van kop tot tone is daar nie een plek heel nie. Dis die ene kneusplekke, haal en rou wonde. Hulle is nie skoongemaak of verbind of met salf behandel nie. Waarvan praat Jesaja, as jy kyk na die context, dan praat hy van die sonde van die mens. Van jou kop tot jou tone is die deurtrek, die spek van sonde. En as ek begin dan kyk na die Bybelse siening van myself, dan is dit die ding wat ek myself moet erken, ek het nie 'n bietjie sonde in my nie. Ek is die ene sonde in my hele wese. En hoe langer ons 'n pad saam met die Here stap, en die voorreg het om te groei in hom en na hom toe, hoe dieper sien ek, loop hierdie sonde in my op. My hele wese. Romeine praat ook van nie net om myself nie, maar die hele wêreld. Romeine 3 sê, daar is nie een wat regverdig is, nie selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is, nie, daar is nie een wat aan die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen, nie selfs nie een nie. Hulle keel is oop graf, met hulle tonge bedrieg, hulle oor hulle lippe kom woorde, soos giftige slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle is vinnig om bloed te vergiet, hulle laat 'n spoor van verwoesting agter. Die pad van vrede en die erkenning ons sag vir God het hulle nie. Alle mense. En vir ons is dit die moeilikste om stil te staan en by hierdie teks en te erken, maar ook ek. Hierdie woorde is waar en was waar van my. En het is makkelijk om hierdie tekste te lees en te dink aan mense daar buiten myself. En dit help my nie. Dan luister ek nie wat die woord vir my sê en hoekom het geskrywe is nie. Ek moet luister na die dinge en sien maar, Here, dit is waar van my. Ek is 'n sondaar in my hele wese. Selfs as ek 'n kind van die Here is, besef ek maar hier is nog 'n stuk vlees in my. As dit nie vir u genade en die dinge was nie, sou hierdie goed nog steeds waar gewees het en my hele lewe geregeer het. So dis die hele mens wat deurspek is van sonde, maar is die hele mensdom wat deurspek is daarvan. Hoe sien God sonde? Ek wens ons kon op aarde werklik besef het hoe God sonde sien. Ek dink nie een van ons sou klein troetelsondetjies gehou het. Sondetjies geregverdig het. Reg gepraat het. As ons enige besef gehad het van hoe God sonde sien nie. Die enigste kwaliteit van God en sy persoonlikheid wat herhaal word 3 maal, kan julle onthou wat dit is? Heilig, heilig, heilig. Hoekom word herhaal? Om het te aksentueer. En in 'n paar keer in die Bybel kry ons dat hierdie woorde herhaal word van die engele van die troon af en deur al die ander, heilig, heilig, heilig is God. Ek vind nêrens in die Bybel dat dit net liefdevol, 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 genade, genade, genade is nie, alhoewel het eienskappe van God is, wat vir ons geweldig waardevol is, en eienskappe van God is wat ons besing en admireer, is daar 'n eienskap wat geaksensieer word bo dit. Heilig, heilig, heilig. Uit sy heiligheid vloei sy regverdigheid. En uit sy heiligheid vloei sy liefde en sy genade en sy barmhartigheid. Maar as die engele na hom kyk en hulle besing hom, wat besing hulle? Hulle besing die heiligheid van God. Vlekloos. Rein. In wie se teenwoordigheid daar geen stukkie duisternis kan verskyn nie. Daarom dat geen lewende mens ooit voor hom kan verskyn nie, want alselfs as ek 'n kind van die Here is, alselfs as ek soos Moses smag na hom in sy teenwoordigheid, kan ek nie in sy teenwoordigheid verskyn solank daar sonde in my is nie. Maar Christus is die een wat dit weggevat het en 'n muur gemaak het dat ek eendag in sy teenwoordigheid kan kom. Luister na wat skryf Job. Het vir julle iets van die aard van sy heiligheid te gee. As God net die hemelwesens vertrou het, en selfs die hemel nie as rein in sy oë het, en hoeveel minder onrein verdorwe mens wat boosheid indrink soos water. As selfs die engele en die hemel nie voor God rein is en heilig is nie. En ons weet, daar is nie sonde daar. Sy persoon en sy heiligheid styg uit selfs bo die hemele wat hy gemaak het. 1/3 van die engele het teen hom gerebelleer. Hoeveel te meer nie ek as 'n mens nie. En in 'n kind van die Here moet ek by hierdie besef in my lewe uitkom, maar wat is ek as 'n mens dat u aan my sal dink? 'N Mensekind dat u hom omsing. Ons sing dit so maklik. Ek is maar net minder as 'n worm. Val as ek kyk na sy heiligheid. Nou begin ek die waarde en ek begin die noodsaak raak sien hieraan. Die kloof wat daar is tussen die absolute heiligheid van God en ek hier in die modder. En die noodsaak van hierdie evangelie en hierdie woord in die uur en wat mense dink, maar ek kan in die modder bly, dis all right. God is regverdig, hy sal dit oorsien. Terwyl die woord vir jou sê, sonder 'n heilige lewe, sal jy my teenwoordigheid nie inkom nie. Al ooit gewonder, hoekom die Bybel sê, is 'n nou poort, 'n smal pad. Baie wat sê, Here, Here, en min wat ingaan. Omdat ons hierdie deel nalaat, en ek dink ek kan 'n Christen wees en ek kan die Here in 'n sleeptou agter my aanneem en hy volg my in my lewe en hy pas in by my agendas. Dis hoekom Christene lukraak besluit of hulle kerk toe kom of nie. Of hulle vanoggend stilte tyd gaan hou of nie. Of hulle die Bybel gaan bestudeer of nie. Want Christus is een sleeptouw agter jou aan. Jy is nie besig om gevorm te word soos hy nie. Wens ons as mense op aarde kon iets van die heiligheid van God gesien het, maar ek weet ons sal kwyn. Weet selfs as ons lees in die Bybel, as hulle engele sien, dan val ons op ons knieën neer soos dooi is. Ons lees het dwars deur die Bybel. Want hulle heiligheid is so groot, dat ons nie eens voor hulle kan bly staan nie. Wat van voor onze koning? Sonde is so erg, dat het die lewe van sy seun gekos het. As jy ooit wonder hoe God oor sonde voel, die Bybel sê hy haat dit. Hy is nie iets wat hy net gaan oorsien nie. Sonde is nie iets wat hy net gaan verskoon nie. Sonde is nie iets wat jy net voor kan opmaak nie. Die loon van die sonde, Romeine 6, is die dood. En as hy praat van die dood, dan praat hy van die ewige dood. Hierdie tydelike dood wat ons nou beleef, hierdie aardse dood wat ons nou beleef, is ons om te herinner aan die ewige dood. Dis die loon van sonde. God is so ernstig oor sonde, dat hy dit nie kon verskoon nie, nie kon oorsien nie, nie kon een kant toe gesit het nie, maar dat hy sy seun, sy geliefde seun, en wie hy wel baat, laat sterwe het. Soos ek kyk na hierdie kruis, dan moet het my herinner aan hoe ernstig God oor sonde is, dat hy sy eie seun dit nie ontsien het nie, nie verby dit kon beweeg, jyself toe sy seun van vra, Here, laat hierdie lydingsbeker vir my verby gaan, dis so ernstig, my kind, ek kan dit nie laat verby gaan nie, jy moet die sonde van hierdie mens op jou neem, anders is daar die hoop vir die mens nie. Mens, besef jy hoe ernstig God oor sonde is. Moet nie lik raak een kruisje om jou nek dra, sonder om te weet wat dit beteken nie. Is goed om tekens te dra, maar dit moet my herinner, aan wat het, waarvoor het staan. God is dood, ernstig, kan ek maar per se pun intended na, oor sonde. Is net jammer as sy kinders is nie so dood, ernstig daar oor nie. En ek wil graag hierdie Pinkster werkelijk daarby stilstaan, omdat ek voel dat die tyd min is, en my tyd ook min is, dat ons oor hierdie dinge praat, terwyl daar nog een lig is, terwyl daar dag is. Een lewe wel gespend, wel gespandeer vir ons Here. Ek wil so wil klaarmaak met twee laaste dinge oor sonde. Volgend net aanleidend en as ek ons so uitbreis soos die week aangaan. Sonde is uiters misleidend. En dis waar het vir ons moeilik raak. Dus ek kom in begin gesê, is nodig dat ons sonde sien vir wie en wat het is. Sou Eva die appel geëet het, as sy geweet het wat gebeur en wat gaan aan? As die appel sy ware aard gewys het, sou sy hom geëet het. As die slang daartoe gekom het en so ou verrotte dooie ding gebring het, en sy eet het, dis lewe hierdie. Wat denk jy, gaan Eva vir jou sê? Ek geef jou sinne broer, en hy is verrot man. Sonde is bedrieglik. Is misleidend. Kyk hoe begin ons in die Genesis. Kyk die bedrieglike aard daarvan en het werk vandag nog. Het God werklik gesê, jy mag nie van die appel eet nie. En jy saai die twyfel en maak die deur oop. En maak dit sagter. En so sluip dit in. Die grootste leen wat die duivel in 'n kind van die Here se lewe kan vestig, is die leen dat sonde nie so erg is, as wat jy dink nie. As wat die Bybel sê nie. Ek praat nie eers daarvan dat daar teoloog vandag is wat sê dat dit wat die Bybel sê sonde is nie sonde nie. Daai lastering sal teen hulle kom en hulle sal betaal daarvoor voor die troon van God. Want jy draai nie aan een van sy woorde nie. My waarskuwing, ons gaan dieper na dit, na ons wat ernstig is oor sy woord. Dat ek sal besef hoe misleidend en hoe erg dit is. Dit kom nooit in sy ware klere na my toe nie. Sonde kom nie na jou toe. En sê vir jou, luister hierso. Ek bring nou vir jou pyn en lyding, hartseer, verdriet. Verwydering van mense, familie en vriende nie. Maar dis waar jy eindig nie waar nie. Hy kom na jou toe dood en onskuld. En die regverdiging daarvan. Sonde is ook verborge in die laaste puntjie wat ek vanoggend wil stilstaan. Nie net bedrieglik, maar ook 'n verborge ding. Weggesteek. Jeremia het gepraat van die hart is bedriegliker en dit is daar ingesluit. Dat ek nie eens bewus is van meeste van my sonde in my lewe nie. Wanneer die Here die eerste keer jou ontmoet en by jou kom en ek val op my knieë oor my sonde, dan dink ek maar hierdie sonde is groot vir my. Ek was besig met duistere dinge. Ek was besig met buiteegtelike verhoudings, ek was besig met bedrog. Ek was besig met al hierdie tipe van dinge. Ons lief is sulke getuienis, nê. As jy nou iemand kon kry vir jou getuig, dan gaan soek hulle iemand. Ooh, ek was 'n satanus. En ek het al hierdie rituele, al die dinge gedoen, en die mense hang aan hulle lippe, oeh, dit is 'n groot sondaar. En dan vrees ek een lewe, ek jy moet hoor van sy drugs, en die dinge wat hy deur geloop het, en die verhoudings en alles, en hier is een soetkoek op. Ons is nie geneig om so te luister na die sondaar wat in die pastorie groot geword het, wat nog altyd 'n goeie lewe gehad het. Altwee is ewe verlore. En altwee loop die sonde ewe diep. Daar is dit verborge element wat ek eers begin raak sien wanneer ek in die Here is. Ek kry dit in Paulus se lewe as hy op sy ou dag skryf waar ek die grootste van alle sondaars. Waarvan praat hy? As Paulus bedoel dat hy doen nou nog meer sonde as ooit, dan moet ons nie Paulus se briewe lees nie, want dan is dit misleidend. Dan gaan hy goed jou hel toevat. So duidelik nie wat hy bedoel nie. Wat bedoel hy? Hy het hierdie pad van heiligmaking begin stap, en hoe meer hy die pad van heiligmaking stap, hoe dieper sien hy loop die sonde in sy lewe. Hierdie woord wat ek bestudeer, wat ek oopbreek, word aan my geopenbaar wat sonde in my lewe is. En hoe diep die sonde in my lewe loop. Ook het nog ek is 'n trotse mens toe ek tot bekering gekom het. En dan begin die Here vir my wys hoe diep loop hierdie trots. En dan begin hierdie trots my walg. En dan kan ons dit by elke sonde doen. Dinge waarvan ek nie eens bewus was nie. Ek is bly die dag toe ek tot bekering gekom het, die Here nie my boeke oopgeslaan vir my al my sondes gewys nie. Ek dink ek sal net daar weghardloop en sê berge val op my. Gelukkig in sy regverdigmaking het hy gesterwe vir al hy sondes. Maar in sy heiligmaking kom maak hy dit oop en dan kom vernuwe hy elkeen van hulle. Hy bring hulle aan die lig, elkeen in sy geleentheid, ons sal 'n bietjie daaroor praat. En hy sit my op 'n nuwe pad waarin ek heilig word. Ek kom terug toe na waar ons begin het, in Johannes. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Geen nie om of jy predikant is nie, geen nie om wat jy sê, wat jy leer, en wie en wat jy is nie. 'N boom word aan sy vrugte geken. 'N ware gelowige stap die pad van heiligmaking. Kyk hoe herhaal hy dit oor en oor in hierdie gedeelte. En Johannes skryf hier nie vir 'n wêreld nie, hy skryf nie vir ongelowiges nie, hy skryf hier vir gelowiges. kerkmense. Maar kerkmense wie se hart nie vernuwe is nie, want daar was nooit 'n wedergeboorte nie. Jy sien die gevaar van die uur waarin ons aan lewe. Dat ons hoor hierdie evangelie en ons glo die godsdiens sonder dat dit my persoonlik raak. Daar kan nie en daar kom nooit 'n wedergeboorte nie, want ek sien nie my sonde nie. Ek sien nie 'n nood om te verander nie, 'n nood om te vernuwe nie. En ek dink daar is baie mense in die kerk wat miskien op hulle knieë moet staan en worstel totdat die Here hulle sonde vir hulle uitwys. En nie ophou bid en ophou worstel tot hy dit vir hulle wys nie. Want dan eers kom die wedergeboorte. En wedergeboorte impliseer mos 'n nuwe weg, 'n nuwe pad wat gestap moet word. Hoe kan ek sê ek is 'n Christen en ek gaan aan met my sonde? Hoe kan ek sê ek is 'n kind van die Here en ek aanvaar nie dat sy woord vir my openbaar wat sonde is nie en ek kom sê vir die woord, vandag kan ons nie die Bybel meer so lees nie, dis nie meer sonde nie. Wat hier staan, staan vas. En dit bepaal jou lewe en jou ewige lewe. Nie wat jy daarvan maak. Daarom is dit vir ons gelowiges geweldig belangrik. Openbaar u wil aan my, dat ek my lewe in lyn daarmee kan bring. Beteken dat 'n Christen nie sondig nie? Gaan later daarover praat in die week. Wie aanhou sonde doen, vers 8, behoort aan die duiwel. Laaste deel van vers 8, die seun het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Dit in sy essensie is die werk van heiligmaking. Om jou vlees en dit wat die duiwel in jou tot stand gebring het, dood te maak. Dat jy kan lyk soos Christus, 'n nuwe mens. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy God gebore is, weergebore. Ek weet ons los julle so op die punt van dinge. Maar ons het 'n week om oor te praat en selfs die week is heeltemal te kort. Daar is so baie om te sê. Maar ek wil graag by die belangrike dinge stil staan ook. Here Jesus, as ek een ding bid vir ons as gemeente, is dat ons sonde werklik sal sien vir wat dit is. Ek bid dit nie net in die ongeloof en die valse gelowiges se lewe nie. Ek bid dit in besonder vir u kinders wat hier sit, vir elkeen van ons, vir my, dat ons sonde sal sien vir wat dit is. Want as ek die sonde sien vir wat dit is, nie het ek nie 'n waardering vir die kruis en die grootheid en die omvang van die kruis en u soenverdienste in my lewe nie. En Here, ek wil glorie in u kruis. Maar saam met dit moet dit besef kom van waarvan ek gered is en hoe diep hierdie dinge in my loop. Dank u, Gees van God, dat u verbind is tot elkeen van u kinders. Dat u verbind is tot ons, dat ons 'n pad van heiligmaking moet stap. Ek vra dat u ons opnuut weer hierdie Pinkster sal besef hoe geweldig belangrik dit is. Dat het my nommer 1 prioriteit en my nommer 1 werk is in hierdie lewe, om so verander en vernuwe te word, deur u gees en deur my werk. Kom Here, in hierdie Pinkster, kom heilig elkeen van ons. Ons bid het, Vader, in die naam van ons Jesus Christus alleen. Amen.